Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Esmu priecīgs jūs sveikt kārtējā adventistu vispasaules radio piedāvātajā pārraidē. Mani sauc Ģirds Rozners un šajā reizē aicinu pavadīt kārtējo pusstundu kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem un iegūt arī noderīgu informāciju. Vārdu sakot, ir vērts palikt klausoties. Raidījuma sākumā žurnālista Aida Tomsona sagatavotās ziņas.
Pētījumi Amerikas Savienotajās valstīs atklājuši, ka 5 miljoni amerikāņi ir kļuvuši par kāršu spēlmaņiem, kam tā jau ir kļuvusi par patoloģisku slimību, un vēl 15 miljoni ir uz riska robežas. Šī problēma ir satraukusi ASV kongresu. 18. jūnijā šī pētījuma rezultāti tika iesniegti kongresa deputātiem zināšanai. Satraucoši ir arī tas, ka 1,1 miljons no šiem kāršu spēlmaņiem ir pusauguši. Ir zināms arī tas, ka patoloģiskie kāršu spēlmaņi daudz biežāk ir iesaistīti krimināla darbībās, tie biežāk šķiras un biežāk izdara pašnāvības. Tas viss pierāda tikai to, ko mēs jau sen zinām. Kāršu spēlēšana var viegli kļūt par kaitīgu ieradumu un var izpostīt cilvēku dzīvi, saka 7. Dienas adventistu draudzes kaplā nodaļas vadītājs Dicks Steinbeckens. Jebkuras runas par ekonomisko labumu ir nepatiesas, ja ņem vērā izpostītās ģimenes un krimināla noziegumus. Jāpiebilst, ka 7. Dienas adventisti ir vienmēr bijuši pret jebkādu kāršu spēlēšanu, ticot, ka tas ir pretrunā ar Bībeles principiem, tajā vietā uzsverot ģimenes vērtību un derīga darba nozīmīgumu. Ticība ir būtiska loma, lai cilvēks varētu izveidot laimīgu ģimenes dzīvi, un tomēr amerikāņiem tā nav pirmajā vietā. Šāds secinājums radies pēc aptaujas publicēšanas ASV. Amerikāņi uzskata, ka ģimene, nauda un ticība ir svarīgāks nekā veiksmīga dzimuma dzīve. Savukārt tā tiek vērtēta augstāk nekā panākuma darbā. Aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot amerikāņu attieksmi pret seksuālo veselību, rāda, ka 82% no 500 respondentiem uzskata veiksmīgu seksuālo dzīvi par ļoti svarīgu vai svarīgu, 99% aptaujā to par svarīgām vai ļoti svarīgām uzskata mīlestības pilnas attiecības ģimenē, savukārt 98% respondentu uzsver finansiālā nodrošinājuma nozīmi, bet trešajā vietā ar 86% balss amerikāņi ierindojuši ticību un garīgās vērtības. Tie cilvēki, kas regulāri apmeklē dievkalpojumus, var sagaidīt, ka viņi dzīvos 7 gadus ilgāk par tiem, kas nekad neiet uz baznīcu. Tāds varētu būt īsts secinājums pēc veiktajiem pētījumiem Amerikas Savienotajās valstīs. Vairāk nekā 9 gadus tika novērots 22 tūkstoši amerikāņu veselības stāvoklis. Izrādījies, ka tie, kas apmeklē baznīcu, vidē dzīvo 82 gadus, bet nedzīvo 75 gadus. Pētījumi tāpat atklājuši, ka veselības stāvoklis ir atkarīgs no tā, cik intensīvi cilvēki piedalās draudzes dzīvē, jo cilvēks ir aktīvāks draudzes loceklis, jo viņam ir labāka veselība. Mēs kā draudze propagandējam veselīgu dzīvesveidu, un tā ir daļa no mūsu vēsts, saka 7. Dienas adventistu draudzes veselības nodaļas izpildu direktors Tomas Neslunds. Šis ir papildus apstiprinājums tam, ka piedalīšanās reliģiskos pasākumos ietekmē veselības stāvokli. Protams, tas nenozīmē, ka cilvēki apmeklē baznīcu, lai dzīvot ilgāk, bet tas parāda veselīgo balansu, kādu reliģija spēj dot labākam dzīvesveidam. Tūkstošajā gadā pasaulē būs pāri par 2 miljardiem kristiešu. Šobrīd kristīgo ticību atklāt atzinuši un pieņēmuši 1,99 miljārdu cilvēku. Vislielākā grupa ir Romas katoļi. Tā ir vairāk nekā 1 miljārds locekļu. Nākšajā vietā ar lielāko baznīcu ir protestanti, to ir 321 miljons. Ortodoksālai pareizticīgo baznīcai pieder 222 miljoni. 74,5 miljoni kristieši ir anglikāņi, un tālāk ir mazava kristiešu grupas un pentekostu kopā 449 miljoni. Jāsaka, otrs lielākā reliģija pasaulē ir islams, to ir pieņēmuši 1,19 miljārdu cilvēku, un tālāk seko hinduisti. Tādi cilvēki, kas nepieder nevienai reliģijai, kopā ir 760 miljoni, bet ateisti tikai 151 miljonus. Kāds vīrietis rokot bedru savā dārzā ir atklājis 2000 gadus vecu romiešu pazemes tuneli Nīlas rietumu krastā. Tā ziņo Ēģiptes antīko priekšmetu augstākā padoma. Padoma ieradās apskatīt tuneli Gizas apkārtnē Kairas dienvidos un atklāja, ka tunelis stiepjas 17 metrus zem ēkām un ielas, kas iet gar Nīlu. Pārmeklējot tuneļu apkārtni, tika atrasta vairāki māla podi no romiešu perioda. Iespējams, ka tunelis varētu būt daļa no senās Babilonas pilsētas, kas tika uzcelta aptuveni 500. Gadā pirms Kristus. Thank you. Savukārt eģiptiešu arheologs Mahmuds Abedel Raziks uzskata, ka ir atradis seno ceļu no Nīlas uz Sinēja pusalu, par kuru pravietis Mozus pirms 3,5 tūkstošu gadu aizveda savu tautu no Eģiptes verdzības uz Izraēlu. Arheologs atrada izžūšas akas gar visu šo 200 km garo ceļu, kas ved no tagadējās Kairas uz Sueca kanāla rietumkrastu. Turklāt, tuvāk Sueca kanālam zinātnieks atrada arī uzrakstu uz akmeņiem, kas vēsta par vairāk nekā 4000 cilvēku ekspedīcijām uz Sinaja pusalu senās Ēģiptes 18. Dinastijas laikā no 1580. Līdz 1314. Gadam pirms mūsu ēras. Abdel Raziks uzskata, ka tik liels ekspedīcijas dalībnieks skaits var liecināt par to, ka šis ir uzraksts un dokumentāla liecība par lielo ebreju tautas pārceļošanu. Nav izslēgts, ka tieši šajā vietā Mozus tauta šķērsojusi sarkano jūru. Pirms šī atklājuma bija zinām tikai trīs ceļi, kas savieno Nīlu ar Sinaja pusalas rietumdaļu, bet tie atradās uz ziemeļiem no Razika atrastā maršruta. 55% Krievijas iedzīvotāji uzskata sevi par pareizticīgajiem. Tā liecina sabiedriskās domas aptaujas dati. Fonds sabiedriskā doma aptaujāja 1500 Krievijas iedzīvotājus. Jāsaka, veicot aptauju 91. Gadā šāda atbilde sniedz tikai 34% valsts iedzīvotāji. Šogad veiktajā aptaujā 9% respondenti paziņoja, ka tic Dievam, bet ir kāds cits konfesijas pārstāvji. 91. Gadā šāda atbilde sniedz 10% aptaujāto. Par ateistiem sev uzskata 31% respondentu, un tas ir mazāk nekā 91. Gadā. Tikai 5% nespēja atbildēt jautājumu, vai viņi tic Dievam. 91. Gadā tāda bija vairāk. Jāsaka, visvairāk pareizticīgo ir sieviešu vidū 66%, bet vīriešu 43%. Un ir diezgan daudz ar nepabeigt video izglītību, bet 64% ir iedzīvotāji vecumā līdz 55 gadiem. Jēzus Kristus miris nevis tiešot no elpas trūkuma, bet viņa nāves iemesls esot bijusi sirdstrieka. Šādi secinājis itāliešu profesors Luigi Bajama Ballone, kurš savā nesen publicētajā grāmatā aprakstījis dievdēlu pēdējās dienas uz zemes. Turīnas universitātes tiesu medicīnas katedras vadītājs zinātnieks Ballone savus apgalvojumus pamatojas ar evaņģēliju un krustāsīšanas eksperimentu laboratorijā. Viņš apgalvo, ka mūsdienu medicīnas attīstības līmenis, pamatojoties uz šādiem datiem, ļauj izdarīt secinājumus. Zinātnieks uzskata, ka ja Kristum būtu trūkusi elpa, tad viņš, krustāsists, nespētu runāt. Tāpēc Ballone, ņemot vērā Jēzus Kristus uzvedību pēdējā vakarēdienu laikā pirms krustāsišanas, secina, ka viņš visticamāk ir nomirs ar sirdslēkmi, kur radījusi sirds asinsvadu trombozu. Itāliešu zinātnieku grāmata, kuras nosaukums ir Kristus pēdējās dienas, ļoti labvēlīgi uztvērusi Itālijas katoļu presi. Ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons.
Paldies Aidim! Mēs gaidīsim atkal jaunas ziņas, bet mūsu raidījums turpinās. Arī šajā reizē ar mani kopā studijā atrodas mācītājs Viesturs Reķis ar dzīvesbiedri Valdu Reķi. Es droši viņus varētu nosaukt par mūsu raidījuma uzticīgajiem dalībniekiem. Turpinājumā klausāmies Viestura Reķa pārdomās par horoskopiem.
Labrīt! Šodien parunāsim par horoskopiem. Es lasīju, ka Dienvidkalifornijā reiz kāds cilvēks, kuram bija uzbrucis laupītājs, pēkšņi sacīja tam, ka viņa horoskops neiesaka veikt šajā dienā nekādu biznesa darbību un darījumu, jo tas būs neveiksmīgs abām pusēm. Zaglis, padomājis, iebāza savu nazi atpakaļ kabatā un sacīdams, labi, labi, es jau neko, lai nu paliek, aizsteidzās prom. Ja jūs esat viens no miljoniem ikdienas horoskopu lasītājiem, tad zinat, jums ir daudz biedru. Bet vai esat kādreiz padomājis, kas viss slēpjas aiz tā? Es esmu pārsteigts, cik reizēm mēs varam būt lēticīgi. Ja jūs lūkojaties pēc ģimenes ārsta un saņemat informāciju, ka šis ārsts ir bijis neveiksmīgs, nespēdams izārstēt 54 no saviem 58 pacientiem, jūs droši vien neizvēlēsieties to par savu ārstu. Tanī pat laikā daudzi tic un meklē atbildi pareģojumos un horoskopos, un tas viss neskatoties uz to, ka tie nespēja stāstīt patiesību. Vai jūs esat mēģinājuši papētīt šos pareģojumus un to piepildījumu? Kādā no aizvadītajiem gadiem tikai 4 no 58 pareģojumiem bija nedaudz atbilstoši pareģotajam. Un tad arī tie bija pareģojumi tādi, kā būs problēmas to pilsētu uzņēmumu darbiniekiem, kurās būs problēmas ar budžeta nodrošinājumu. Kas tad vispār ir astroloģija? Vai tā ir zinātne? Reliģija? Kam jums jātic, lai varētu pieņemt astroloģijas apgalvojumus? Vispirms, jāatceras, ka astroloģija ir ļoti sena aizraušanās. Tā nav nekas jauns. Simtiem gadus atpakaļ cilvēki ievēroja, ka saule, mēnesis un planētas pārvietojas izplatījumā noteiktā secībā un kārtībā. To nosauca par debesu lielceļu vai zodiaku. Zvaigžņu pētnieki sadalīja zodiaku 12 sekcijās jeb zīmēs. Katrai zīmei tika dots savs vārds, kas atbilda katras zvaigznes apkārtnei. Šodien mēs dzirdam par lauvu, ūdensvīru, vēzi, skorpionu un tā tālāk. Jūsu saules zīme nosaka saules zodiaka pozīciju jūsu dzimšanas laikā. Astrologi tic, ka saules zīme atklāja noslēpumus par jums kā personību. Jūsu mēnesa zīme rāda, kur bija mēnesis zodiakā jūsu dzimšanas laikā. Cilvēki tic, ka mēnesa zīme rāda, kāda būs jūsu iekšējā un ārējā reakcija uz lietām un notikumiem. Kad jūs pasūtat horoskopu, jums jautā pēc jūsu dzimšanas laika, dienas un vietas. Tad astrologi nosaka, kādas izskatījās debesis jūsu dzimšanas laikā. Tur tiek izvietotas saules, mēnesis un planētu pozīcijas uz apaļas kartes. Tiek uzskatīts, ka katrai planētai pieder sevišķa personību ietekmējoša īpašība. Astrologi mēģina no šo planētu stāvokļa noteikt, kāda personība jūs esat. Viens no senākajiem stāstiem par astrologiem ir atrodams grāmatā, kura, es domāju, ir atrodama arī jūsu mājās. Tajā stāstīts, kā Babilonas ķēniņam reiz bija sapnis, kuru viņš nekādi nespēja atcerēties. Bet tā kā viņš bija pārliecināts, ka tas ir bijis ļoti nozīmīgs sapnis, viņš sasauca savu galma astrologus, lai tie palīdzētu viņam atcerēties šo sapni. Ķēniņš lika tiem izpētīt savas kartes un pateikt, ko tad viņš bija redzējis sapnī. Bet redzat, astrologiem radās problēma. Viņi sacīja, mēs varam lasīt debesu zvaigznēs, bet mēs nevaram lasīt zvaigznes tavā galvā. Vienīgi Dievs to var. Šāda atbilde saniknoja ķēniņu. Viņš tiem sacīja, ja jūs nevarat man pastāstīt sapni, kā tad es varu uzticēties jūsu skaidrojumiem? Ķēniņš nolēma nogalināt visus savus astrologus un magus. Jauns jūds, vārdā Daniels, kurš bija iepazīstināts ar astrologiem, uzzināja par šo pavēli un devās, lai sastaptos ar valdnieku. Daniels sacīja, ka viņa dievs var pastāstīt ķēniņam ne tikai to, kāds bija sapnis, bet arī, ko tas nozīmē. Daniels lūdza savu dievu un nākošajā dienā atkal nostājās valdnieka priekšā. Valdnieks bija vairāk kā tikai iepriecināts. Daniels izstāstīja ne tikai to, kāds bija sapnis, bet arī to, kāds bija tās skaidrojums. Tanīpat laikā Daniels sacīja, ka šis spēks atklāt noslēpumus nav viņa spēks. Daniels sacīja, ka Dievs vienīgi to var atklāt. Valdnieks bija tik ļoti pārsteigts un aizkustināts, ka iecēla Danielu par visas Babilonas pārvaldnieku un atbildīgo pār visiem astrologiem. Jūs paši varat izlasīt šo stāstu savās bībelēs, vecajā derībā Daniela grāmatā. Tātad, ja jūs ticat Dieva gudrībai, jums nav nepieciešami astrologi un viņu horoskopi. Dieva atklāsme Jēzū Kristu un Bībelē ir pārāka par visu, ko jums var piedāvāt astrologi.
Tas bija Viestures Reķis par horoskopiem. Domāju, ka šajā brīdī būtu vietā atgādināt klausītāji, ka mūsu raidījumam var rakstīt uz adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai, vai arī norādīt konkrētā raidījuma dalībnieka vārdu. Bet turmākās 10 minūtes turpina Valda Reķe par jau iepriekšējos raidījumos aizsākto laulības dzīves tematiku.
Sveiciens pašā vasaras viducī. Šis ir pats labākais laiks, lai ģimenes būtu kopā, pie ezera, sienpļavā vai zemeņu laukā. Galvenais, lai jūs darītu kādu kopīgu lietu kā ģimene. Kāds ir teicis, kad mana meita aprecējās, es devu solījumu, ka ļaušu tai dzīvot pašai savu dzīvi, pat tad, ja man būtu jāparāda, kā to dzīvot. Es gribu, lai jūs šodien zinātu, ka tad, kad jūs aprecēsieties, jūs neiepracaties vienkārši kādā ģimenē, jūs aprecaties ar ģimeni. Ja radinieku krīze neskar pirms kāzām, tad ļoti iespējams, ka tā savu kulminācijas punktu sasniegs drīz pēc tam. Un tagad parunāsim par 10 jautājumiem. Kuriem ir atbildes, un atbildēji ir divi varianti – patiesība vai meli. Numur viens. Vispārēji vīramātes ir problēmas. Patiesība. Pētījumi parāda, ka vīramāte iespējams radīs vislielākās problēmas. Vīramāte identificējas vistuvāk ar sievas lomu, tāpēc viņa būs ļoti kritiska – kā cita sieviete veiks to lomu, kuru viņa tik veiksmīgi ir pildījusi gadiem ilgi. Jā, vispārēji vīrmāts ir problēmas, bet arī vedeklas vispārēji ir problēmas. Radinieku problēmas rodas, ja tajā piedalās kaut vai divi cilvēki. Nevar vainot tikai vienu cilvēku vien. Ko ar to gribu teikt, ir tas, ka nevar vienīgi vainot vīrmātes. Numur divi. Vīra tēvi lielākajā daļā laulību sagādā tikpat daudz problēmu, cik vīra mātes. Patiesība. Vīra mātes rada problēmas savu izteikto vārdu dēļ. Vīra tēva problēmas rada savu izdarītā dēļ. Klusums nevienmēr ir zelts. Ir brīži, kad malā jānoliek avīze un jānostājas noteiktā pozīcijā. No tā var būt atkarīga jūsu bērnu laulība. Numur 3. Tas nav gudri ņemt naudu no dzīvesbiedra ģimenes. Tas ir ļoti grūts jautājums. Es teikšu, ka tā nav patiesība, bet es arī zinu, ka pieņemot naudu rodas spiediens. Parūpējieties par sevi un apzināties, ka zināt, ko darat. Daudz padomdevēji jums ieteiks naudu neņemt. Es iesaku. Vispirms rūpīgi pārdomāt. Numur 4. Apciemojiet vecākus vienreiz gadā. Nevajadzētu pievērst šim jautājumam pārāk lielu uzmanību, bet nevajadzētu paiet gadam, un jūs vēl aizvien gatavojaties apciemojumam un īstenībā nekad neaizbraucat. Skatoties no šī redzes punkta, es domāju, ka vecākus ir jāapciemo. Taču esiet uzmanīgi, ja plānojat pavadīt atvaļinājumu pie vecākiem. kā arī nedzīvojiet kopā ar vecākiem. Jūs nevarat attīstīt intimitāti ar savu dzīvesbiedru, ja dzīvojat kāda cita mājā. Jūs nevarat droši dienas laikā izrādīt fizisko pievilcību. Jūs baidāties radīt naktī lieku troksni. Var ciest jūsu seksuālā dzīve. Pat, ja jums piedāvā visu augšstāvu, palieciet mierā. Numur 5. Ir prātīgi dzīvot tālu prom no vecākiem, lai jaunlaulātie varētu uzsākt dzīvi bez vecāku iejaukšanās. Ko jūs par to domājat? Es domāju, ka paplašināt ģimeni var būt svētība, un šim apgalvojumam nepiekrītu. Nav nepieciešams aizbraukt no pilsētas, lai veidot laimīgu ģimeni. Taču daži konsultanti jums to ieteiks. Kāds ir teicis, ka labākais vīrs, ko tu vari aprecēt, ir vīrietis, kas patiešām mīl savu māti, bet dzīvo 500 jūdzes tālu no viņas. Nezinu, vai tā tas ir, bet pirmajā Mozes grāmatā 2. Nodaļā 24. Pantā ir kāds vērtīgs padoms. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Numur 6. Vecāki var sniegt drošību un intelektuālu vadību jaunlaulātajiem. Patiesība. Cenšaties nodibināt ar vecākiem labas attiecības. Citiem vārdiem, esiet draugi. Vīri, aizsūtiet ziedus savai sievas mātei dzimšanas dienā. Sievas, aizsūtiet savām vīrmātēm interesantu dāvanu mātes dienā. Dažkārt uzaiciniet viņus ciemos vai aizejiet kaut kur kopīgi papusdienot. Tas var maksāt, bet arī atalgojums būs liels. Ja izturēsieties pret viņiem kā draugiem, viņi izturēsies tāpat arī pret jums. Numur 7. Vedeklai ir jāciena sava vīra vecāki, darot to, ko iesaka vīra māte. Meli. Vispirms ielūkojoties 10 baušļos, 2. Mozes grāmata, 20. Nodaļa, 12. Pants, 5. Bauslis. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs ir tev devis. Numur 8. Vīra mātes un sievas mātes ir labas padomdevējas bērna audzināšanā. Es domāju, ka tā ir nepārliecinoša patiesība. Ir vienmēr labāk, ja pati pajautājat pēc palīdzības, nekā ja māte jums to nosviež priekšā kā bērnu pabalstu. Numur 9. Kad tikko apprecaties, vajag ieviest skaidrību attiecībās ar vecākiem. Patiesība. Ir vesela rinda jautājumu, kurus katram vecākam vajadzētu uzdot sev pašam. Kā piemēram, kad jaunlaulātie izvēlas kaut ko, kas nebūtu nav jūsu izvēle, kā jūs rīkosieties? Rakstiskas atbildes šādiem jautājumiem var būt kā ieteikumi pirmslaulību padomdošanas lekcijās. Numur 10. Vīriem jāuzņemas iniciatīva problēma atrisināšanā, kas radušās starp viņu māti un sievu. Patiesība. Draugi, nejautājiet man kāpēc, vienkārši uzticaties, tā ir patiesība. Neskatoties, cik tuvu atrodaties paplašinātajai ģimenei, jums jāuztur svēts aplis apkārt savējai. Ir dažas lietas, par kurām nevienam citam nav jāzina. Un tās varētu būt trīs šādas. Nekad neapspried sava dzīvesbiedra vājības ar saviem vecākiem. Nekad necitē, ko kāds tavs ģimenes loceklis teicis. Kā piemēru, nedz arī tos nostādi kā priekšzīmi citiem. Nekad nedraudi, vai arī neej atpakaļ pie māmiņas. Ja paplašinātā ģimene vispār kaut ko nozīmē, tad jums tas labi jāapsver pirms jūs precaties. Būs cītīgi jāpiestrādā, bet ieguvums ir tā vērts. jauno ģimeņu veidotāji. Esiet draugi ar vecākiem. Mīļie vecāki un vecvecāki, es zinu, ko nozīmē, kad putnēni sāk pamazām atstāt līgzdu. Ir ļoti grūti atlaist kādu, par kuru tik ilgi esat rūpējušies. Tādēļ es novēlu sev un jums, lai jūsu bērnu jaunās ģimenes laime ir svarīgāk par jūsu iedomām. Pasakiet paši sev, ka jums patiks jaunā ģimene, un tā arī notiks.
Tas arī šai reizei būs viss. Ceru, ka jums šī pusstunda pagāja ātri un ar prieku gaidīsiet nākošo tikšanās reizi atkal pēc nedēļas. Mani sauc Ģirts Rozners un es no jums atvados. Uz sadzirdēšanos!